ኢትዮጵያ ድሕሪ 6 ዓመታት ኣብ ልዕሊ ነጋዶ ዝወፅእ ሓድሽ ግምት ግብሪ ኣብ ሓደ ከተማታት ኦሮምያ ኣብያተ ንግዲ ናይ ምዕፃው ኣድማ ኣልዒሉ ኣሎ። ኣብ ከተማታት ወሊሶን ኣምቦን ኣብያተ ንግዲ ከም ዝተዓፁን ኣገልግሎት መጓዓዝያ ከም ዝተቋረፁን ገለ ወሃብ ትርኢቶ ንቪኦኤ ገሊፆም። ፅዮን ግርማ ዘዳለወ ተፀብጻብ ምንያ ፈርቂ ክተቕርቦ እያ።
ኣብ ዝሓለፈ 2 ሰሙናት ካብ ነጋዶ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ክሰማዕ ዝፀንሐ መራረት ናብ ክልል ኦሮምያ ዝሰገረ ይመስል ዝበለ ፀብፃብ ፅዮን ግርማ ሎሚ ኣብ ወሊሶን ኣምቦን ዝርከቡ ሓድሽ ዝወፀእ ግምት ዕለታዊ ኣታዊ ዝተቃወሙ ኣብያተ ንግዶም ዓፂኦም ኣድማ ገይሮም ከም ዝወዓሉ ንቪኦ የገሊፆም ኣለው። ካብ ከተማ ወሊሶ ሓደ ነጋዳይ ከምዚ ይብል።
ወሊሶ እንዳለ ንግድ ቤት እንዳለ ኮቴልም ቦን መጠጥ ቤትም ቦን እንዳለ ዝበታ በቃ ስጋ ቤትም
ወሊሶ ኣብያተ ንግዲ ኣብያተ መስተ ሆቴል እንዳ ስጋ ኩሉ ተዓፂኡ ውዒሎም ግብሪ ኣዝዩ ስለ ዝኸበደ ይብል። ሓደ ስሞምን ከይግለፅ ዝሓተቱ ነባር ከዓ መብዛሕትኦም ኣብያተ ንግዲ ተዓፂኦም ብዘይ ሞተር ብሽለታ ካልእ ዝኾነ መጓዓዝያ ከም ዘይነበረ ገሊፆም፣ ካልእ ነባር እውን መንገዲ ስለ ዝተዓፅ ናብ ጅማን ኣዲስ ኣበባን ዝኸዳ መካይን ከም ዘይነበረ ኣይገልፁ። ነዚ ምክንያት እውን ግብሪ በዚሕና ዝብል እውን ኢሎም። ከተማ ኣምቦ እውን ብምክንያት እዚ ሓድሽ ግምት ግብሪ ፀምንያ ከም ዝወዓለት ሓደ ነባሪ ይገልፁ።
አዎ ኣምቦ ነው ያለው፣ እኔ ቤት ነው የዋለው። ያው ስራ የለም ዛሬ ከተማ ጭር ብለዋል። ምንም የለም፣ ሰው ብቻ ነው መንገድ ላይ፣ አንዳንድ ሰው ብቻ ነው መንገድ ላይ የሚሄደው።
እወ ኣብ ኣምቦ እየ ዘለኹ ገዛ ኢና ውዒልና ስራሕ የለን። ሎሚ ከተማ ፀኒ ውዒሉ ሓደ ሰብ ጥራይ እዩ ኣብ መንገዲ ዝኸይድ። መኪና የለን፣ መጓዓዝያ የለን፣ ቤት ንግዲ የለ፣ ኩሉ ዕፁው እዩ። ምስ ግብሪ ብዝተተሓሓዘ እዩ ከምዚ ዝኾነ ይብሉ። ካልእ ነባር ከዓ እቲ ኣድማ ብመፀዋዕታ ከም ዝተካየደን እታ ከተማ ኣብ ብርቱዕ ሓለዋ ከም ትርከብን ይዛረቡ። ነዚ ኩነታት ንምፅራይ ንሓላፊ ቤት ፅሕፈት ኮሚኒኬሽን ክልል ኦሮምያ ኣቶ ኣዲሱ ኣረጋ ንምዝርራብ ዝተገብረ ፈተነ ኣይቀንዓን። ግን ኣቶ ኣዲሱ ኣብ ናይ ውልቂ ገፅ ፌስቡኮም ነጋዶ ግብሪ ምክፋል ግዴቶኦም እዩ፣ መንግስቲ ከዓ ግብሪ ምእካብ ሓላፍነት ኣለዎ። ኣብ ወሊሶን ኣምቦን ሓደ ኣብያተ ንግዲ ተዓፂኦም ኣለው። እዚ ከዓ ፍሉይ ረብሓ ፖለቲካ ብዝደልዩ ሓይልታት ወፃኢ ዝተፈጥረ እውን ኢሎም ቅሬታ ዘለዎም ነጋዶ ቅሬቶኦም ኣቅሪቦም ፍታሕ ምንዳ እዩ እቲ ግቡእ ኣካይዳ እውን ኢሎም ኣለው።